Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Uz pozdrave koje vam upućuju još i Darko Milosavljević, Srđan Manojlović i sportske redakcije Radio Beograda 1, konstatujemo, odbojkaši Srbije doputovali su u Torino na završnicu svetskog prvenstva. Treća faza šampionata igra se od 26. do 28. septembra. Naši rivali na putu do polufinala biće selekcije Poljske i Italije. Na svečanosti u Londonu Svetska fudbalska federacija za najboljeg igrača planete proglasila je Luku Modrića. Najlepši gol po mišljenju žirija sastavljenog od kapitena i selektora reprezentacije širom sveta postigao je Salah. Triatlonka Vida Medić bez premca u Srbiji u ovom sportu postala je i prvakinja Balkana na takmičenju održanom na Ohridskom jezeru u Makedoniji. U povodu 70 godina postojanja Atletskog saveza Srbije u našem glavnom gradu održan Balkanski atletski kongres uz prisustvo čelnih ljudi Evropske i Svetske federacije. Srpski automobilista Dušan Borković izvinio se danas što je nastao na provokaciju u Monci i udario navijača, zbog čega je diskvalifikovan, ali ističe da je jednostavno bio prinuđen da se brani i da je uveren da bi to na njegovom mestu radio svaki Srbin. Ovo je, pored ostalog, Borković izjavio na današnjoj konferenciji za medije. Iz tenisa Olga Danilović i Ivana Jorović plasirale su se u drugo kolo turnira u Taškentu, dok je Bojana Jovanovski posle prvog meča završila takmičenje. Poražena je Aleksandar Krunić na turniru u Wuhanu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije prekjuče je počela pripreme pod vođstvom selektora Ljubomira Obradovića. Uvežbavaju se za utakmice koje ih očekuju u periodu između 29. novembra i 16. decembra. O ovome i drugim dodatnim temama iz sveta sporta do 16 časova u sportskom žurnalu Radio Beograd 1.
Another door.
Još 4 dana deli nas od početka svetskog prvenstva za dame u Japanu, a što se tiče odbojkaša, oni su već pred trećom fazom takmičenja, igraće sa domaćinom Italijom i dužnikom selekcijom Poljske. O našim odbojkašima i svetskom prvenstvu Aleksandar Milivojević.
Odbojkaška reprezentacija Srbije vratila se u Italiju gde će biti odigrana završnica svetskog prvenstva. Utakmice treće faze igraće se u dvorani Pala Alpitur u Torinu. Svi u timu Srbije su oprezni u izjavama o narednim rivalima, ali su svesni sopstvenih kvaliteta koji mogu biti presudni u narednim mečevima. Naši odbojkaši su do sada pokazali veliku borbenost, energiju, trud, zalaganje za svaki poen. I to je, kao što sami ističu, recept koji treba primeniti u utakmicama protiv Italije i Poljske. Italija je u dosadašnjem toku šampionata pokazala da se radi o ozbiljnoj reprezentaciji koja ima sjajan timski duh, ali i izuzetne pojedince. Vetar u leđa Italijanima bit će publika u Torinu, tako da će naša selekcija imati jako težak zadatak. Ono što raduje je činjenica da su odbojkaši Srbije pokazali da mogu da se nose sa pritiskom i da u najvažnijim trenucima su sposobni da pruže maksimum. Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Grbić kaže da svih šest ekipa koje će igrati završnicu u Torinu mogu do titule svetskog prvaka. Ističe da nema lakih protivnika i da moramo pobediti najbolje da bi bili najbolji.
Kad se uđe među šest najboljih ekipa na svetu, tu nema puno razlike, nema puno preferencija, sve ekipe su jake. Naravno, Italija je tu doživjela samo jedan poraz od Rusije, malte ne već bila kvalifikovana sa 3-2, tako da sigurno da će biti izuzetno težak meč, pošto igraju jako dobro, kompletni su i igraju kod kuće. Radujem se ponovno susretu sa Poljskom, jer mislim da će biti malo drugačije okolnosti, tako da nadam se drugačijem ishodu meča. Ne razmišljam o tome da li nam je grupa teška, laka, sad ako hoćemo da idemo do kraja. Znači, uopšte nije bitno protiv koga igramo. Sve ekipe su jake, svako na svoj način i negde jednostavno moramo imati takav mentalitet da s kim god igramo idemo na pobedu.
Nikola Jovović je rekao da su protivnici u grupi po meri i smatra da je Italija glavni favorit za medalju.
Nekako uvek je loše radovati se pre nego što počne takmičenje, međutim, iskreno mislim da nije moglo bolje po nas iz razloga što ove tri ekipe koje su u drugoj grupi su stvarno fantastične, igraju fenomenalnu odbojku ovo prvenstvo. Mi jesmo dobili Ruse, to je bio taj dan, ta utakmica, međutim, ko zna da bi mi to mogli ponoviti opet u grupi. Možda u borbi za medalju možemo da očekujemo, eto Ruse, ja stvarno ne znam tamo ko će prođe, ne znam ni ko će proći kod nas. Možda je najveći favorit Italija, koja je do sada igrala stvarno fenomenalno, međutim imali su samo jednu tešku utakmicu.
Poljska je ubedljivo pobedila našu selekciju u utakmici druge faze svetskog prvenstva. Svi u reprezentaciji Srbije su uvereni da se takav meč neće ponoviti. Jovović očekuje da zajedništvo koje vlada u ekipi dođe do izražaja u narednim utakmicama. Misli da će naša reprezentacija igrati još bolje nego u prethodnim mečevima.
Ovo je već fantastičan uspeh, dali smo sve od sebe stvarno. Sve do sada i mislim da ćemo tako nastaviti. Igraćemo jedan za drugog, što je svakako bitno u našoj igri, jer mislim da tako mi postajemo jedna izuzetna ekipa kad igramo jedni za druge, kad se borimo, kad pravimo neke poene koje nije krasilo našu reprezentaciju u poslednjih 10 godina, neke odbrane čudne, neke, ali to je stvarno želja. Stvarno mislim da dajemo svoj maksimum. To je jedini put ka medalji, jer stvarno želimo i smatram da zaslužujemo.
Nemanja Petrić kaže da će detalje odlučivati o pobedniku u narednim mečevima, ali i o plasmanu u polufinale.
U samoj završnici nema lakog protivnika, tako da ove grupe su jako teške. Igramo protiv Italije koja je domaćin, koja sigurno da ima veliku podršku, i protiv Poljske koja je bila bolja od nas u jednom meču koji je sa naše strane nije odigran baš u najbolji mogući način, siguran sam u to ni blizu, tako da to može da nas negde ohrabri, ali sigurno da nas očekuju dva teška protivnika za borbu za polufinale.
Podsjetimo, sutra prvog dana treće faze šampionata sveta igraće od 17 časova Rusija i Brazil, dok će odbojkaška reprezentacija Srbije od 21 čas i 15 minuta igrati protiv Italije u meču grupe J. Dve najbolje plasirane reprezentacije iz grupa I i J plasiraće se u polufinale svetskog prvenstva. Finale je u nedelju 30. septembra od 20 časova i 30 minuta.
15 časova i 41 minuta, ovaj sportski žurnal Radio Beograda 1 u Beogradu je u toku Kongres Balkanske atletske federacije. Povod 70 godina od osnivanja Atletskog saveza Srbije. Naš uvaženi kolega Stevan Kovačević tom prilikom predstavio i monografiju Atletski dragulje. Zabeležila Sašana Pantović.
Srpska kraljica sportova slavi 110 godina postojanja, Atletski savez Srbije 7 decenija rada. Predsjednik Saveza Veselin Jevrosimović kaže da je ponosan što su baš u ovoj godini ispunjeni svi postavljeni ciljevi.
Ono na što sam posebno ponosan, to je da smo u zadnjih 10 godina zaista uspeli da ispunimo maltene sve ciljeve koje smo stavili pred nas. Ispunili smo 3 bitna cilja, a jedan cilj je infrastruktura. Izgradili smo mnogo stadiona sa atletskim stazama, izgradili smo atletske dvorane. S druge strane, ovo je rekordna godina gde smo, znači ne samo godina, nego rekordna decenija po broju osvojenih medalja. Znači nikada nismo imali u istoriji našeg saveza ovoliko uspešnih atletičara sa ovolikim brojem medalja. I naravno uspeli smo ovaj naš sport, znači kraljicu sportova, da sa kolena da je dignemo na noge i da zaista bude prava kraljica sportova. U tu čast mi smo izdali knjigu, to su Atletski dragulji Srbije. U ovoj knjizi se nalaze svi osvajači medalja i ovo je svojevrsna istorija Atletskog saveza Srbije.
A naš dugogodišnji kolega Stevan Kovačević upravo je priredio ovaj sjajni pisani dokument, dakle Atletski dragulji. Inače, u Beogradu i predsjednik Svetske atletske federacije i legenda ovog sporta, Lord Sebastian Coe. On je rekao da je Beograd ozbiljan kandidat za organizaciju velikih takmičenja, pa možda i svetskog prvenstva 2020. godine u zatvorenom.
Thank you to Veselin and Slobodan. It's always a great pleasure.
Moram da kažem da sam bio pre mesec i po dana bio na Evropskom šampionatu u Berlinu i po mom utisku to je zaista najbolje organizovano evropsko prvenstvo na otvorenom. Ali kao što znate, mogu da istaknem to, bio sam prošle godine u Beogradu i sigurno na najbolje organizovanom evropskom prvenstvu u dvorani. Zaista nosim prelepe utiske, pogotovo s obzirom da sam trebao da dajem medalje u skoku dalje, možda je kasnilo 45 minuta, ali ona impresivna slika je bila da je više od 9.000-10.000 ljudi u Beogradskoj areni s nestrpljenjem čekalo i to pokazuje kakvu ljubav, jednostavno pokazuje koju ljubav imaju dakle fanovi ovde u Srbiji prema atletici i siguran sam da, verujem da ubrzo po dobijanju atletskog stadiona koji bi ispunjavao sve uslove za organizaciju tako velikog takmičenja kao što je evropski šampionat, te Beograd ozbiljan kandidat ne samo za evropsko prvenstvo na otvorenom, nego i za svetsko prvenstvo u dvorani.
Kongres u Balkanske atletske asocijacije, koji je još uvek u toku i koji sada broji ukupno 19 članica, prisustvuje i predsjednik Evropske atletske federacije Sven Arne Hansen.
Na svečanosti održanoj u Londonu Svetska fudbalska federacija proglasila je najbolje u tekućoj godini. Čitava ceremonija je prošla u znaku kapitena hrvatske reprezentacije Luke Modrića. Čujemo šta na tu temu kaže i šta je zabeležio kolega Dejan Bulajić.
Mnogi će reći da je ishod ovakvih događaja lako predvideti i bit će u pravu. Čini se da su takav stav imali Lionel Messi i Cristiano Ronaldo pa nisu ni došli u London. Da jesu, pružili bi priliku novinarima za više ili manje umesna pitanja i kopanje po senzacijama. Ovako, svu pažnju su prepustili čoveku koji se pojavljuje kao prvi, koji je u jednoj godini dobio nagrade najboljeg u izboru FIFA i UEFA, a pritom je proglašen najboljim i na mondijalu. Kao što se očekivalo, to je Luka Modrić, koji je sa kapitenskom trakom predvodio Hrvatsku do srebra na svetskom šampionatu, a uz to imao je i sjajnu sezonu sa madridskim Realom, sa kojim je osvojio Ligu šampiona.
It's a great honor.
Velika je čast i divan osjećaj stajati ovde sa ovim fantastičnim trofejem. Ovo je trofej i za moje saigrače u klubu i u reprezentaciji. Za sve trenere sa kojima sam radio i bez njih ne bih mogao da uradim ovo. Zahvaljujem onima koji su glasali za mene. I u ovom posebnom trenutku
Modriću je priznanje pripalo u konkurenciji Cristiano Ronaldo i Mohameda Salaha. Mnogi su primetili da u najužem izboru za igrača godine nije bilo francuskih fudbalera koji su osvojili mondijal u Rusiji. Također, kao zanimljiv podatak se nameće činjenica da Mohamed Salah, kao jedan od trojice u najužem izboru, nije uvršten u najbolji tim godine, koji također ostavlja dovoljno prostora za polemiku. Šta mu naime reći za podatak da je mesto golmana u tom timu pripalo Davidu De Hej, koga inače nije ni bilo u konkurenciji za naslov najboljeg golmana u sezoni. Kako god da jeste, najbolji tim čine De Hea, Alves, Varan, Ramos, Marcelo, Modrić, Kanté, Azar, Messi, Mbappé i Ronaldo. Thibaut Courtois je s pravom proglašen najboljim golmanom sezone, pored Schmeichela i Lorisa. Izvesnu satisfakciju Francuzima je doneo Didier Deschamps, kome je pripalo priznanje za najboljeg trenera godine u konkurenciji Zlatka Dalića i Zinedina Zidana, što pokazuje koliko se cene vrhunski rezultati na klubskoj sceni. Jedan od Deschampovih aduta, Kylian Mbappé, proglašen je za najboljeg mladog igrača na svetskom šampionatu. Trenutak slave pripao je i sada već slavnoj Brazilki Marti, koja je po šesti put proglašena najboljom igračicom sveta. FIFA je dodelila i nagradu najboljim navijačima u tekućoj godini. To priznanje zaslužili su navijači Perua, kojih je u Rusiji tokom mondijala bilo oko 40.000. Među njima bilo je i onih koji su uzimali kredit da bi došli na poprišta svetskog šampionata, a posebno se pričalo o Peruancima koji su prodavali svoje automobile da bi mogli da sakupe sredstva za put u Rusiju. Konačno, posebna nagrada je dodijeljena za fair play, a pripala je fudbaleru PSV Eindhovena Lenardu Taju, koji je napustio utakmicu kako bi dao krv za igrača koji boluje od leukemije.
Valja napomenuti još da je najbolji mladi igrač svjetskog prvenstva Francuz Kylian Mbappe, a dok je priznanje za najlepši pogodak pripalo Salahu. Govorimo i o ženskom rukometu, o našoj reprezentaciji koja je drugi dan na okupu u Beogradu. U toku su pripreme za prvenstvo u Evropi u Francuskoj, koji se igra od 29. novembra do 16. decembra. Posjetila ih je koleginica Biljana Šujdović.
Naše najbolje rukometašice će u ovom delu priprema za evropsko prvenstvo u Francuskoj imati priliku da se oprobaju u dvomeču sa reprezentativkama Slovenije. Prva utakmica ih očekuje sutra od 18 sati u Kočevju, a druga u subotu u Celju. Stručni štab i naše reprezentativke smatraju da je napravljen dobar izbor prilikom odabira protivnika za odmeravanje snaga u ovom pripremnom periodu, jer zbog zgusnutog rasporeda i obaveza prema svojim klubovima nema dovoljno prilika da se na terenu isprobaju sa ostalim selekcijama i uigraju za predstojeće veliko takmičenje. Poslednju pravu proveru imaće još pred početak prvenstva Evrope na turniru u Bukureštu. Selektor Ljubomir Obradović.
Prva stvar koja me interesuje to je da su devojke sve Marija Čolić koja ima laku povredu. Došle se zdrave, bez povreda i najviše će me radovati da to bude i u novembru mesecu. Da budemo u kompletu, kad smo kompletni, onda je već to mnogo lakše. Mi smo se okupili ovde da u EHF nedelji potvrdimo neke stvari, dodamo neke nove stvari u našoj igri, odnosno da odigramo dve prijateljske utakmice sa Slovenkama i da posle dve utakmice izvučimo malo i pouke i da smo videli da smo napredovali u nekom segmentu naše igre. Tako da je to jako dobra stvar u odnosu na onaj novembar kad nas čeka početak evropskog prvenstva. Nama je bitno da iz tog turnira izađemo zdravi i da sve to što pripremamo tamo da probamo na tom turniru, odnosno možda i nešto malo sakrijemo, tako da je to samo uigravanje. Nema dovoljno vremena, to je minimum minimuma, međutim tako svi imaju to, tako da ne možemo tu ništa da uradimo, to je to i nego je bitno posle toga napravimo mlađe kategorije, napravimo sistem i da u tom sistemu onda lakše se snalazimo.
Žrebom u Parizu u junu određeno je da se naša selekcija nađe u grupi A u kojoj će se za plasman u narednu rundu boriti sa rukometašicama Švedske, Danske i Poljske. Kako kaže selektor Obradović, što se tiče šampionata Evrope, nema nepoznanica.
Evropski sistem rukometa, znači imamo Poljakinje, imamo Dankinje i Šveđanke, znamo već Šveđanka smo igrali bili u grupi, tako da nema tu iznenađenja u evropskom rukometu, možemo samo mi pokušamo malo da njih iznenadimo i to je to.
Podsjetimo, na posljednja dva kontinentalna takmičenja koja su održana u Švedskoj i Nemačkoj, Srbija je zauzela 9. mesto.
Još jedan krug u Monci odvozao je Dušan Borković, društvo mu je pravila Snežana Pantović.
Velika uzbuđenja pred samu završnicu TCR Evropa šampionata. Naš najbolji automobilista Dušan Borković bio je pretposlednji vikend, to jest TCR-a, dve trke u Monci. Na prvoj ste dobili 10 bodova, drugu trku niste uspeli da završite zbog puno nesavesne i neprofesionalne vožnje praktično debitanta u šampionatu Lesensa.
U drugoj trci samo trebalo završiti trku, međutim došao je do incidenta između meni i tog vozača koji je došao da vozi samo jednu trku. On je sa svetskog prvenstva, jeste dobar vozač, ali je bio definitivno spor. Posle trke ja sam otišao da pričam sa njim, tim ispred boksa toga Skone, s kojim se borim za šampionsku društvu Španca. Je stajala velika grupa ljudi, više od 30 ljudi, gde su krenuli verbalno da me napadaju. Jedan od njih me je odgurnuo fizički i vukao je moju Andrijanu suprugu trudnu u 7-8 mesecu. Jedan me udario torbom i onda se desio incident gde sam ja sebe odbranio. Ja sam udario tu neki od njih, međutim nešto se tu, onda su pokazali na kraju snima kada su oni pripremili kamere unapred da dođe do incidenta. I snimili su, međutim oni su pustili samo kraj snimka gde se vidi kako ja udarim i kako ja izgledam grubijen, a niko nije pustio to da sam se ja branio.
Da preciziramo, dakle, ljudi koji su vas napali nisu bili ni vozači, ni niko iz tog zvaničnog automobilskog TCR-a.
To je ono što je najvažnije.
To su navijači, obično.
Tako je, da ja sam se branio od navijača, tim oni su meni bukvalno uništili šanse za šampionsku titulu, mogu da se borim sad za drugo i treće mesto, možda mogu za prvo ako bi on odustao. Žao mi je što se sve to tako desilo, ali ne želim da pravim sam s tebi da se neka žrtva, ali definitivno sa neko ko se brani i ko će se uvijek braniti i to. I kažu, video je ružan, video nije lep, izgleda kako vozač udara nekog tamo, a ništa drugo nikom nije važno. I eto, to su tako posle. Ja sam mi su pitali, pa dobro, da li ste vi nekog još zvali za neke izjave da se vidi šta se desilo? Oni su rekli ne, samo video mi se nam se ne sviđa. I jednostavno kao da su hteli da me sklone i to se zna. Eto, to.
Puno sreće u Barseloni, u ostalom nikad se ne zna. I postoji još dve trke i ima mnogo vozača na stazi. Svašta može da se desi.
Svašta može da se desi, ako bi, da, definitivno. Ako bi on odustao, ja ne želim se tem bavim da nekom potplaćujem da ga udari. Isto tako može on meni, kao što možda i uradili, ali ja time neću se bavim, moću da ga pobedim fair, pa da sledeće godine šta god da vozim, probam da budem šampion, ako ti to je to.
Srećno.
Hvala vam puno. Eko.
Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2200. Eko. Na našem časovniku 4 minuta do 4:15:56. Novi uspjeh državne reprezentativke u trijatlonu, Vide Medić, sa njom je razgovarao Miloš Panić.
Sa nama u studiju je Vida Medić, naša najbolja triatlonka, koja je nedavno i šampionka Balkana. Vido, uspjeh se desio, titula je tu, čestitamo na njoj. Šta ona za vas znači?
Hvala vam puno i pre svega drago mi je što sam sa vama u emisiji.
ta titula znači mnogo, ne samo meni, već i ljudima koji su sa mnom radili, moje porodici, mojim prijateljima, trenerima i ostalim članovima mog tima. Također verujem da na neki način znači i drugim ljudima koji su u sportu i onima koji nisu. Znači mi također radi neke podrške koje možda u budućnosti mogu da dobijem. Također, u protekloj godini sam primala stipendiju Ministarstva omladine i sporta. Ovom titulom i prethodnom titulom sa svjetskog prvenstva u akvatlonu sam obezbedila dalju podršku ministarstva.
Zapravo na ovom takmičenju koje se održavalo u Ohridu bilo je teško. Koje su distance bile pređene? Dakle, u pitanju su trčanje, biciklizam i plivanje.
Da, na ovoj trci u Ohridu se plivalo 750 metara, vozila se bicikla 20 km i trčali smo 5 km. Jeste bilo teško, ali sve to zavisi od trenutka u trci i od drugih takmičara, ne zavisi samo sve od nas, zavisi od toga kako neki takmičari odgovaraju na neke situacije i onda mi moramo se prilagoditi tome, tako da nije sve samo u tome koliko je sportista ili sportistkinja spremna, već u tome kako zna da reaguje na određene situacije u toku trke. Na samoj plivačkoj stazi, odnosno na plivanju u Ohridskom jezeru, bilo je onako hladno i bilo je talasa, ali naravno sve su to situacije na koje sam ja već navikla i druge takmičarke također. I plivanje je prošlo, ono, što se mene tiče, onako glatko i izašla sam iz vode sa prvom grupom, što mi je bilo veoma bitno. Na biciklističkom segmentu je bila odlična staza, dobar put kojim se vozilo, ali nažalost tako su druge takmičarke igrale, da jednostavno nije bilo dovoljno brzo. Ja sam htjela da to bude drugačije, ali nekako poneo me taj osjećaj potencijalne pobjede i želje da naravno pobjedim, tako da neko sam morala da uskladim svoju igru sa njima.
Koja je bila najteža disciplina za vas?
Trčanje je bilo najteže, iako sam ja u tome najbolja, odnosno to mi najbolje ide od sve te tri discipline. Bilo je teško jer razliku od nekih 20 sekundi koju sam izgubila u tranziciji na samom početku trčanja sam morala da nadoknadim. Posle se ta razlika čak i povećala na 30 sekundi i tek negde posle 3. kilometra sam krenula da stižem prve dve devojke. Izgledalo je naravno nemoguće da ću da stignem, ali svojom voljom i upornošću sam i verom u sebe sam to uspela.
Možete li da nam kažete koji je vaš savjet za mlade devojke, zašto bi one trebalo da počnu da se bave ovako teškim sportom?
Svaki sport je težak na svoj način ako se to radi na nekom vrhunskom nivou. Naravno, možete se baviti triatlonom rekreativno radi uživanja, radi upoznavanja s ljudima, radi boravka u prirodi. Triatlon je predivan jer spaja tri discipline i telo se mladih devojčica i dečaka naravno razvija se u svim pravcima. Imaćete balansirano telo i to je nešto što je zaista bitno u razvoju dece. Deca vjerojatno provode mnogo više vremena u prirodi kada se bave triatlonom, naravno voze bicikla, stiču određene vještine na bicikli, trče nekad u šumi, nekad na stadionu, tako da dosta vremena provode napolju, što je veoma bitno i značajno.
Vido, hvala vam što ste bili gost Sportskog žurnala.
Hvala vama.
Bila je ovo Vida Medić, od nedavno šampionka Balkana u triatlonu.
Olga Danilović plasirala se u drugo kolo turnira u Taškentu, pošto se vladala Ruskinju Anu Kalinskoj u posetovima 6-4-6-1. Njena naredna rivalka je stara poznanica Anastasija Potapova. Na istom turniru u drugo kolo plasirala se Ivana Jorović, pobedivši je Katerinu Aleksandrovu sa 2-0 posetovima 6-3-6-2, dok je Bojana Jovanovski dva seta poražena od Beloruskinje Vere Lapko 6-1-6-3. Najbolja srpska tenisarka Aleksandra Krunić zaustavljena je u drugom kolu turnira sa Čehinjom Petrom Kvitovom. U dva seta bilo je 6-3-6-4. Poštovani slušalci, pratili ste Sportski žurnal Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Srđan Manojlović i Željko Stefanović.